Let's ask that we start giving God's sins to be new honey. We can say the church. Chitiri is the Evangelist of the Ramuan, and Peru Master, Joachim Master, and Papa Chiboka, Chetri Tech, the Apostle Evangelist Luca. Un text foarte bogat, bineînțeles Pascal, care mult ciudat se citește Marți în săptămâna așa luminată. N-aș putea ști de ce. Poate pentru că acest text evocă, așa cum ne-am obișnuit și în alta să vedem, prima liturgie săvârșită de Mântuitorul Hristos după Înviere. Iar ziua de marți, în săptămâna luminată, a treia zi de Paști, e o zi special legată de răzbiala Sfintei Liturghii și de Sfânta Împărtășanie, întrucât în această zi se face finalizarea lucrării începute în joia Paștilor, când alături de Sfântul Agnes, pregătit pentru împărtășirea celor care au fost atunci de față, s-a simțit și Sfântul Agnes, adică o Sfântă Împărtășanie destinată bolnavilor pe moarte, neputincioșilor care nu se pot deplasa de la casele lor ca să participe la o Sfântă Liturghie și cea Împărtășanie proaspătă de-a lungul unui întreg an. Adică anul care începe astăzi și se sfârșește în marțea de săptămâna luminată în anul 2000. Și poate că fiind această legătură între joia Paștilor și urcarea Sfântului Agnes pe care am făcut-o astăzi, sfârmarea lui bucățele cubice și urcarea lui și depunerea lui Sfântul Hibor, ca să fie peste tot anul, tot așa poate că este și citirea acestei Sfinte Evanghelii în mod excepțional de la Luca, pentru că descrie de sine o scenă întâmplată în ziua Învierii Domnului, dar care vedetă în vestica Mântuitorului Hristos un conținut al zilei de joi, de la seara ține cele de taie. Este, de fapt, singurul loc din Sfintele Evangheliei unde Mântuitorul Hristos, în mod foarte clar, face după Înviere gestul de la cina cea de taie, de a frânge pâinea și de a împărți celor care erau de față. Și lucrul nou care apare acum este ceea ce poate ucenicii la cina cea de taină n-au înțeles, chiar dacă Mântuitorul le-a spus, luați mâncați, acesta este trupul meu, veți într-o acesta tot, acesta este sângele meu. Acum, după la Paști, în seara zilei de duminică, ziua de Înviere, când Mântuitorul a împărțit pâinea, dar cu aceleași gesturi, binecuvântând, mulțumind și împărțindu-le pâinea în dreapta și în stânga pentru că erau doi, ei atunci au recunoscut pe Mântuitorul Hristos. Adică ceea ce s-a rostit la cina cea de taină, doar mâncat, vezi într-o acesta tot și așa mai departe, aici apare ca fapt împlinit. Că ucenicii au recunoscut atunci, în prângerea pâinii și împlinirea pâinii, au recunoscut pe Mântuitorul Hristos. Nu aș insista cu acest lucru care ne sunt cunoscute din anii trecute, aș vrea doar să observăm că cei doi ucenici care mergeau de la Ierusalim la Emaus, plecat de la Ierusalim într-un moment când pe Mântuitorul nu-l văzuse nimeni. Deci venise numai vestea că femeile au văzut îngerii și îngerii au spus, el este viu, Petru încă nu-l văzuse și au plecat din Ierusalim mergând la Emaus. Între timp, până ajung ei cu Mântuitorul la Emaus și așa mai departe, se vor întâmpla și alte lucruri, pentru că până se consumă toate evenimentele sănători care au la Ierusalim, deja Sfântul Petru îl văzuse pe Mântuitorul Hristos și cei 11 din alta lume. Acum, se vedem pe ei, pe acești oameni. Ei merg spre Emaus, nedumeriți, neînțelegând ce s-a putut întâmpla în triști, și Mântuitorul întreabă de ce suntem triști, am înțelege noi într-o zi care ar trebui să fie de bucurie, i-a spus, păi nu știu, uite, s-a întâmplat cu tare cu tare. Păi cum? Păi cu Iisus Nazarenean. Fiți atent ce spune. Zice, cu Iisus Nazarenean, care era proroc puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a fost poporul.
de mărturisire imperfectă. De mărturisire care nu a suferit. Deci nu spun cele despre Iisus Hristos, despre Iisus pe care noi l-am sufătit și-l sufătim Hristos, spun despre Iisus Nazarenean. Nu mărturisesc, mă fac omenească a Domnului și spun despre el că era puternic, proroc puternic în faptă și cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a fost locul. Ca o dinioară, când întreba Mântuitorul, ce cu oamenii cărți? Pe unii zic că este Ilie, alții unul din proroci, alții și așa mai departe. Sau ce zicea poporul la intrarea în Ierusalim, nu? Osana fiului David, sau Osana prorocului Dumnezeu, cel ce vine într-un numele Domnului. Dar de aici, până la mărturisirea lui Hristos, Fiului Dumnezeu, e un pas foarte mare și un pas necesar. Pentru că a Dumnezeu Hristos se poate uita în legătură cu nimic despre Hristos. Deci ei mărturiseau deocamdată doar partea omenească a Domnului. Zice, noi însă nădăjduiam că El este Cel ce avea să îi păvească pe Israel. Deci încă o problemă. De la nădăjdui ca Iisus să îi păvească pe Israel și de la ști despre Mântuitorul Hristos că, că e Mântuitorul lumii, e o mare parte. E pasul de la naționalism, la credința în soarta omului trece, în dreptul oricărui om la mântuire. Este mesianismul înțeles la nivel evreiesc sau mesianismul înțeles la nivel general uman, ceea ce face mult. Și după ce au spus aceste lucruri, Mântuitorul zice, ori priceput eu să vă am izlovima să crede soartele au drept prorocii. Nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Adică de ce falsificați scripturile și le înțelegeți doar ca niște evrei? Despre unsul Domnului, adică despre Hristos. Noi când zicem Hristos înțelegem un nume de persoană. Dar la evrei era un nume generic cumva, era altfel, Hristosul, adică unsul. Adică calitatea specială a unei ființe care va veni ca răscumpător, un răscumpărător din partea lui Dumnezeu. Deci, cum înțelegi pe Hristos? Cum înțelegi pe unsul Domnului? Ca te-o trimis să salveze poporul evreilor așa ca un rege, ca un voinic, ca un puternic, ca un comandant de oști? Sau îl înțelegi ca Fiul lui Dumnezeu? Și atunci el vine nu numai pentru Evreie, vine pentru tot neamul omenesc pe care Dumnezeu l-a creat. Iar el spune, zice, voi nu înțelegeți noțiunea de Hristos. Voi nu înțelegeți această realitate. Voi ești prorocii ce-au vorbit numai despre o salvare evreilor? Și ce-au vorbit? Au vorbit că va veni Hristos și va fi un biruitor din ăsta cu buști și cu țări și cu mai știu eu ce? A zis altceva, zice, nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Nu în slava lui David sau în slava unui rege de pe pământ. Pentru că profețiile din Vechiul Testament referitoare la unsul Domnului sunt acelea care n-am obosit noi să le citim în săptămâna patrilor permanent, cu schimciuirea, cum am ajuns de baciocoră, mi se numărau oasele, pentru că mașa mea s-a rugat, toate erau istorisite în Vechiul Testament, cu moartea, cu statul în mormânt trei zile, cu învierea a treia zi. Toate au fost scrise și profețite. Atâta doar că în acest moment și ucenicii Domnului, mare lor majoritate, înțelegeau pe Hristosul Domnului într-un mod foarte limitat, foarte strâns. Naționalist politic, redus la nivelul poporului din care nu este așa. Deci Mântuitorul îi ajută să se ridice cu înțelegerea la mai mult decât au fost ei în stare până în acel moment. Și mai este încă un cuvânt frumos, după ce l-au recunoscut pe Mântuitorul, spuneau unul către altul, oare nu ar vrea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlpuia scripturile? Ce-o fi întâmplă? Oare nu ar vrea în noi inima noastră? Ai vrea să înțelegi acest cuvânt, cum l-am înțeles și eu de multe ori, că oarecum nu ar vrea inima noastră fiind el lângă noi? Cum am putut noi să trăim, să fim oameni normali? Cum nu s-a pârjolit inima noastră de prezența Lui când El stătea lângă noi în viață și noi nu-L recunoșteam? Pentru că n-aveam în minte
conceptele și deschiderea necesară pentru a percepe pe el și a-l înțelege ca pe Fiul lui Dumnezeu. Noi așteptam de la el fapte de arme, fapte politice, fapte de restaurare a împărăției lui David, adică fapte omenești pe noi. De o ferite, eroice, dar omenești. Pe când aici la vorba de tine va ceva. Dar cuvântul îți ia nu știa ceva. Eu cred că ei își amintesc acum un anumit fior, o anumită vibrație, o anumită emoție, necunoscută și neexplicată, pe care inima lor o trăia în momentul când Mântuitorul Hristos înviat le tălăcea scripturile și le scotea în evidență sensurile ei curate. Scripturile pe care ei ca evrei le știau foarte bine. Și le arăta sensurile curate ale scripturilor împlinite în cele cu Iisus Nazareanul, cu Mântuitorul Hristos. Ori la această dezvăluire și arătare a Hristosului prin scripturi, în înțelegerea și în presimțirea acestor adevăruri, inima lor era plină de o emoție, de o presimțire, inexplicabilă. Nu până acolo când să-L recunoască pe drum, pe Mântuitorul Hristos. Dar mai trebuie și frângerea pe ei, gestul din seara din Ierjor. Dar totuși inima lor era împăpăiată de emoția apropierii Domnului. Și acum, dându-și seama ce oare nu avea noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne zurgea scripturile? Adică de unde, iată, era emoția aceea, oare cum nu ne-am dat noi seama că trebuie să fim fost ceva de oferit? De vreme ce inima noastră era așa de plină ca de un foc, ca de un păjor de Dumnezeu. Mai este un lucru care am spus, vedeți că de la pașii credincioși, Mântuitorul se arată pe credincioși, pe celor apropiați, dacă celor credincioși nu-l pot recunoaște pe cei care sunt în adevăr, sunt în realitatea Mântuitorului Hristos. Dacă îl vedeți fals, n-ai acest. El sunt de tine și nu-l recunoaște. Dar arătările Domnului sunt foarte diferite. Foarte diferite. Și să spontane și de o mobilitate extraordinară, de la un moment la altul. Deci, mironosițele într-un grup au văzut la îngeri. Pe urmă, știm precis, au plecat, s-au întors, cele care s-au întors l-au văzut. Pe urmă, despre Sfântul Petru află, fără să mi se spună amănunte că l-a văzut pe Mântuitorul Hristos în viață. Pe urmă, Mântuitorul s-a arătat celor 11, după o săptămână s-a arătat când era și Toma cu ei de față. Și de fiecare dată, deosebit, nu? Iată s-a arătat celor care mergeau la Emaus. Știm de la Sfântul Apostol Pavel că s-a arătat odată la 500 de frați. Deci foarte diferite acești arătări după oamenii cărora li s-a adresat Mântuitorul Hristos și cu care intra în dialog. În aceste perectări, de la cântarea 8-a, aceasta leasă și sfântă zi, cea din tâia săptămânii, împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicului celor vieții și sărbătoarea sărbătorilor, pentru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Deci e o alcătuire, e o compunere de text care se referă desigur la ziua învierii, la ziua de duminică. Parcă anume se răspundă sau să devină orice fel de aiurite tălmăcii sau orice fel de nebunești înțelesuri ale acestor lucruri. Pentru că sunt oameni care citesc o sârbie Vechiul Testament, bineînțeles că citesc un lăsașe lor, și de aici scot că ziua de sâmbătă este ziua șaptea și de ce ai zis de o tine și de aici tot felul de nebunii de felul ăsta. Gândiți-vă că în ziua de sâmbătă, Mântuitorul Hristos cu Duhul era moart, era depus de Doamne, dar ca Dumnezeu, El cobora la nas și desfința teroarea demonilor asupra neamului omenesc. Deci nici vorba de Duhul. Este o zi de sâmbătă în care foarte clar
este că Dumnezeu nu este Hristos, este Mântuitorul Hristos, în icoana Învierii, care de fapt reprezintă din noi și în tine de sânge, coborârea ta, izvorul Domnului. Iar ziua întâia săptămânii, ziua de duminică, Mântuitorul s-a arătat înviat și s-a arătat oamenilor ca înviat și ca biruitor al morții. Vă spuneam sâmbătă dimineața că nu știu așa de sâmbătă e tare pe ea de ce s-a înviat, dar este o înviere necesară, că este o înviere pe care se știe numai în lumea nevăzută. Este ziua de sâmbătă, ziua obișnuită de odihnă la evrei, dar este o zi în care Dumnezeu nu obișnuiește. Cel înviere pentru ca să iubie puterea temelilor, puterea înviere, puterea mea. E o zilință care încă nu se vede, e nevăzut. Ea devine vizibilă în primele momente ale zilei de zilință, în zilea via săptămânii și pe urmă mai târziu, când Mântuitorul cel înviat se va arăta în felul când unii acundau și acum mai multora. De aceea, pentru creștini, între zilele săptămânii, ziua de zilință este cea care a căpătat acest caracter cu totul și cu totul deosebit de zi a Domnului. Ziua Primiței arătate a lui Dumnezeu împotriva morții și împotriva Întunericului. De aceea, imnograful de odinioară a formulat la începutul cântării 8 această catabasie, această aleasă și sfântă zi, cea din tâia săptămâni. Deci, ziua ta de viață să nu este zi aleasă, sfântă, împărătească și Doamnă, împărătească și Doamnă între zilele săptămâni. Praznic al praznicilor este și sărbătoarea sărbătorii, pentru care ne cuvântăm pe Hristos în veci. Sigur că Duminica Învierii este în vârf, pe culme, dar toate duminicile din an sunt zile ale Învierii. Doar cu excepția florilor, doar cu excepția rusalilor, care sunt tot zile de duminică, când îl pomenește Mântuitorul Hristos cu evenimentul din acasă, în rest, toate zilele de duminică de peste an, îl pomenește Mântuitorul Hristos ca la Paști. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, și așa mai departe. Deci este, cum v-am mai spus altă dată, ziua de duminică este un paș al fiecarei săptămâni. Fiecare săptămână are un paș, duminica. Deci nu întrebăm paștele doar o dată de an, ci întrebăm de câte ori este ziua de duminică. Aceea ziua de duminică nu se poate compara cu niciodată ziua de săptămâni. Toate încercările de a o decona din rolul ei, din identitatea ei de împărăteasă și Doamnă a fiilor săptămânii, sunt niște lucruri ficăloase, niște lucruri fără seriozitate, necondate. Este ziua în care îl observăm de Mântuitorul Hristos cu primința ta sa noastră. Cum să știți că faptul că ziua de duminică este ziua întâia săptămânii are frumoasă și adânc semnificație. Este faptul că învierea s-a întâmplat în ziua de duminică. Pentru că ziua învierii, este când învierea a făcut la Mântuitorul Hristos, este ce sunt în ziua. Deci lumea veche este până sâmbătă. Este lumea veste, care vede? Lumea care a început cu ceea ce este descris la Geneză și urmă cu toată istoria neamului evreiei și a neamului omenesc până la momentul când Mântuitorul a coborât în lume. Aceea e lumea veste. Este lumea, sigur, care a început cu prima zi a creațiunii, când Dumnezeu a zis să fie lumină, și urmă încet a ordonat haosul original și a făcut din el cosmosul. În acest cosmos, toate făcute și se om la sfârșit de tot în ziua cincea. În ziua șaptea, iertați-mă mereu, am în ziua șaptea, ce era fost ziua șaptea. În ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit de toate că nu era bună, ne-a cum plecat. Dar în mine aceasta bună erau gândită. Și eu nu zic cum. De ce? Pentru că omul a fost lăsat de Dumnezeu liber.
Chiar dacă lumea aceasta a făcut-o Dumnezeu bună și el s-a putut-o digni, bucuros de ceea ce a săvârșit, că toate erau bune toate, omul care la ultima creație pusă de Dumnezeu în liber, prezenta lui, nu era liber. Liber să iasă din mine de pe unii, să facă lucruri care erau după porunca lui Dumnezeu sau lucruri care erau împotriva lui Dumnezeu. Și omul n-a stat tot timpul după rânduiala lui Dumnezeu, ci s-a opus la un moment dat, a călcat porunca, s-a îndepărtat de Dumnezeu și în loc să prin greșeala lui, s-a produs o fisură, tot mai mare, tot mai mare, în întreaga creațiune. Omul este responsabil de toată natura, de tot corpul. Dacă omul s-a făcut rău și s-a împrietenit cu vrăjmașul, s-a luat în el să vânta morții, odată cu moartea omului, dar ce vă seamă, odată cu moartea omului a intrat în natură o otravă. Trupul mort al omului depus în pământ și integrat în natura care a fost făcută de Dumnezeu, a introdus o otravă a morții în întreaga natură și totul, ușor de tot, a plătit și va tot slăbi, iubiți credincioși, până la dizolvarea și la putrezirea lumii de. Când Mântuitorul Hristos a înviat din mort, s-a început o lume nouă. O lume nouă care există deocamdată, există deocamdată, doar în trupul lui în acel moment. Trupul lui era nucleul, era elementul din care a pornit creierea unui lume nou. Și v-am mai spus lucrul acesta, că lângă Mântuitorul Hristos trebuie să se adauge, să vină încet încet suflete, trupuri, instanțe în viață. Totul să se aliază, ce se poate alege din așa frământă creștere. Până când va zice Dumnezeu stop cu această perioadă de triere și de alegere, stop. Tot ce nu s-a putut simți, tot ce nu s-a putut alege, dintre o substanță, o substanță omenească sau a cosmosului, cosmosului să va lăsa la putrezire, să va lăsa la ardere, iar ce s-a putut alege, rămâne cu Dumnezeu Hristos, ca să se nască și să apară, să devină vizibilă lumea nouă, în pământ nou, în cer nou, Ierusalimul ceresc care va curăța pe pământ, și așa mai departe. De aceea, ziua de vizibilă a Domnului este o zi cu semnificație cosmică. Și nu știu, nu intră poveștile, nu știu cum. Este ziua întâi a unui noi creat. Așa cum a început în ziua de fie lumină, așa în ziua întâi, în ziua de Paști, s-a făcut vizibilă o substanță nouă de lumină, un trup de lumină, trup Mântuitorului Hristos, neficător, nebătrânit, neîmbolnăvit. Și de aceea când în lumea omenească, în lumea pământească, în universul acesta material, a putut să se întâmple în asemenea eveniment, ziua în care s-a întâmplat în asemenea eveniment a rămas, pentru toate viațurile cât va mai dura istoria, a rămas o zi de oferită, învățeasă și doamnă, pratica praticilor, în care vine cu cântări pe Hristos în veci. Este în speranța, este în credința, este în elementul din care poate crește în lumea noastră. Să știți că Sfinții de pe noi au venit problema și altă. Au numit în ziua de Paști ca zi a 8-a. Și ultima. Deci zi 8-a numai. Deci, timpul cât se durează? Păi timpul durează de că există o ciclicitate de 7. De la 1 până la 7, și iară de la 1 până la 7, și iară de la 1 până la 7. De duminică până sâmbătă, de duminică până sâmbătă, de duminică până sâmbătă mereu. Când apare o nouă zi de duminică, deosebită de toate celelalte, ea poate fi numită și o zi întâi, dar fizica să o deosebească de zilele întâi obișnuite, au numit ziua 8-a. O zi 8-a permanentă. Este ca și când Duhul Duminicii sălăcește de dreptul săptămâna față, în săptămâna luminată, este ca și când toată săptămâna e duminică. Cam așa cum v-ai gândit slujbele și atmosfera, totul este ca ziua de Paște. Totul este ca ziua de Paște. Nici o slujbă nu se face fără ca unul care s-a citit în noaptea de Paște. Ca și când fiecare zi este ziua de Paște. Este noaptea de Paște. Asta că ziua 8-a cumva nu mai are nevoie o altă. Este ultima zi, este o zi veșnică. Cu ziua 8-a se intră în veșnicie. Asta cu n-am metând, pentru că cine a apucat să trăiască și în ființa lui ziua de pași, cu adevărat, el e ființă veșnică, e cum Mântuitorul Hristos, pentru că nu mai putea fi. El a intrat în veșnicie. Deci acesta i-a mandat un vin. Noi trăim într-o lume pământească în care timpul curge după legea lui 10. Dar paralel cu această curgere există sărbătorile și există lucrarea de sfințire a Mântuitorului Hristos care încearcă să cuprindă mai întâi sufletele noastre, sufletele noastre și urmă prin noi lumea toată. Și lucrarea aceasta este în curs, se desfășoară. Iată început, durează de 2000 de ani numărat pământește și va dura mai Dumnezeu știe cât, dar este o lucrare în curs și noi suntem o generație de oameni care trăim în cursul acestei desfășurări în care Dumnezeu sfințește acea parte din lume care se lasă sfințită. Ca să intre cu ea în ziua 8-a, în ziua 1-a, în ziua 4-a. Deci această aleasă și sfântă zi, cea de întâia săptămânii, părăgeată și doamnă, frații al fratelui celor este și sărbătoarea sărbătorului, pentru care binecuvântăm pe Hristos în veste. Când zice cineva, ziua voastră de odihnă, ziua întâi, dar nu e ziua șaptea, așa cum a zis Dumnezeu lui Dumnezeu, zice, da, dar noi nu, pentru noi duminica nu e zi de odihnă, e o zi de repaus de la serviciu. Și o zi de repaus din muncile pământene, o retragere din pământene. Ziua de duminică pentru noi este o zi de lucrare. Noi ziua de duminică slujim Sfânta Liturghie, dar este o lucrare publică. Ziua de duminică nu e o zi de repaus în care nu va fi. Este o zi de activitate spirituală, este o zi în care încercăm să ieșim din obișnuită activitate pământească, asta trupească, dintr-o lume putrezicioasă și îmbătrânitoare, și să desfășurăm o activitate care ne apropie de Mântuitorul Hristos și de viață. De aceea, spune despre ziua de duminică că o zi odihnă este fals.